В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Підсумки саміту «Україна-ЄС». Чим сильна Україна і що їй загрожує?
Сьогодні ми ясно бачимо, що зовнішньому ворогу вас не здолати. Ви занадто сильні. Але ви можете зазнати поразки від самих себе.
Верховна Рада погодилася на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Михайла Добкіна. Генеральний директор Борисполя заспокоює щодо ситуації з лоукостами.
Скажу вам от себе, що Ryanair заявив про канцеляцію програми польотів в Україну, не вийшов із переговорного процесу.
А яка ситуація з Львівським литовищем? Про все це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Верховна Рада України задовольнила всі три подання Генеральної прокуратури щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. Генеральний прокурор Юрій Луценко, обґрунтовуючи у парламенті ці подання, заявив, що Михайло Добкін, який свого часу очолював Харківську міськраду, зловживав службовим становищем і скоїв кримінальний злочин. За словами Луценка, попередні розслідування щодо Добкіна з питань земельної афери триває. Генпрокурор додав, що викликає депутата до ГПУ. На п'ятницю Добкін заявив журналістам, що прийде до ГПУ зі своїми адвокатами. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Українська сторона повідомляє про продовження обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків на Донбасі. За інформацією штабу Української воєнної операції, напередодні у зоні бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, ще один був поранений.
З мінометів та кулеметів противник вчергово цілеспрямовано вів вогонь вже по житлових кварталах Мар'янки, що призвело до пожежі та руйнувань цивільних будівель. На Луганському напрямку після 18-ї години бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів тричі били по Новозванівці, а майже о 21-й годині випустили 5 мін калібру 120 мм по станиці Луганській. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 30 разів порушили режим перемир'я. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення.
Повідомив сьогодні вранці речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Підтримані Росією сепаратисти в обстрілах традиційно звинувачують українську сторону. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Північно-Атлантичного Союзу далі зберігаються засадничі розбіжності з Росією через Україну. Питання Криму і конфлікт на сході України залишаються очевидними пунктами незгоди, наголосив він після засідання Ради НАТО Росія у Брюсселі. Крім України, на засіданні обговорювали стабільність в Афганістані, а також відкриті взаємодії НАТО і Росії і скорочення ризиків у ній. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном перед візитом до цієї країни президента США Дональда Трампа. Під час прес-конференції Меркель заявила, що Європа мусить сама вирішувати свою долю. У той же час нам необхідна тісна кооперація зі США, попри різницю у поглядах, додала Меркель. Еммануель Макрон своєю чергою назвав необхідність обміну думками з Дональдом Трампом очевидною, додавши, що Франція і Німеччина погоджуються щодо важливості тіснішої співпраці зі США, попри наявні розбіжності.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На 19-му саміті Україна-ЄС говорили про боротьбу з корупцією, важливість ратифікації угоди про асоціацію і нові можливості для України. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки для українських студентів, інвестиційні фонди, антикорупційну палату замість окремого антикорупційного суду і про санкції проти Росії. Михайло Штекель про підсумки саміту.
Більше 100 тисяч українців скористались можливістю поїхати в країни Євросоюзу без отримання візи. Ці та інші успіхи на цьому напрямку дозволяють назвати саміт Україна-ЄС самітом без візу, вважає президент України Петро Порошенко. Сьогодні потрібно ліквідувати інші перепони між Україною і Євросоюзом, заявив він. Йдеться і про приєднання до митного простору, і про приєднання до Шенгенської зони.
Ми дивимося далі. І сьогодні ми обговорили можливості підготовки нового довгострокового плану підтримки України на кшталт плану Маршалу для України і використання Україною фондів новоствореного зовнішнього інвестиційного плану ЄС.
Укладення угоди про асоціацію тривало за підрахунками української влади 3779 днів. Документ підписали 110 днів тому, а остаточна ратифікація була закінчена лише 11 липня. Повною силою угода набуде 1 вересня. За словами голови Європейської ради Дональда Туска, ще до ратифікації угоди товарообіг між Україною і ЄС зріс на 35%, а тепер зростання має стати ще більше. Україні, на його думку, загрожують лише внутрішні конфлікти.
Сьогодні ми ясно бачимо, що зовнішньому ворогу вас не здолати. Ви занадто сильні, але ви можете зазнати поразки від самих себе. Саме тому ви маєте будь-що тримати свою єдність і уникати внутрішніх конфліктів, як джуми.
Євросоюз трохи змінив свої рекомендації в антикорупційній сфері, повідомив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Європа досі просить підсилити боротьбу із корупцією і тиснути на порушників закону, але одну з головних вимог змінили.
So we were offering to the president this morning.
Цього ранку ми запропонували президентові Порошенку нові шляхи боротьби із корупцією. Раніше ми, так би мовити, вимагали створити антикорупційний суд, але сьогодні домовилися, якщо Україна створить у рамках своєї судової системи спеціальну палату, присвячену цим питанням, то цього буде достатньо.
Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс пізніше пояснив журналістам, що ініціатива створити саме палату, а не суд, належала українській стороні. Він також повідомив, що на саміті обговорювали зростання товарообігу між Україною і ЄС. У першому кварталі 2017 року він зріс на чверть, порівняно із минулим роком. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Як потрапити з якісною українською продукцією на європейські ринки? Про це точно знає закарпатський фермер Павло Тізеш. Чоловік працює з органічним сільськогосподарським виробництвом вже 12 років. Закарпатці та численні туристи знають ферму Ботар насамперед завдяки кучерявим свинкам-менгалицям, особливій угорській породі свиней. А також полюбляють фотографувати сірих рогатих корів, яких у господарстві близько сотні. На українському та європейському ринку екопродукції Павло Тізеш знаний через великий асортимент продовольчої продукції, в основі якої екологічно чисті ягоди та фрукти лісів та садів Закарпаття. Саме звідти, розповідає Ірина Бреза.
Саме з ягід закарпатський фермер починав свій вихід на європейські ринки. Останні 4-5 років експортує в ЄС зернові.
Це спельта, гречка, ячмень півної і семена коноплі технічної. Спочатку я ще повідлом, коли починав, тоді теж в Європі починав його продати в Венгрії, Австрії, а потім перейшов сюди, на український ринок.
Спельту із закарпатського ботара охоче купує Німеччина та Італія, гречку – Франція, підприємства з виробництва дитячого харчування. Насіння закарпатських конопель йде на виготовлення ліків.
Ну, ми таку сировину Європу зараз продаємо. Да? І спельти, наприклад, в Італії, там, в Германії зроблять макароні, ці твердих сортах. Це треба його шелушити, млин треба к ньому, потім мука, потім готувати продукт. У нас просто немає ще такого виробництва. У нас проще потім макарони взяти з Італії і привезти обратно сюди.
До європейського ринку, за словами Павла Тізеша, господарство йшло близько 2 років. Поки підготували документи, налагодили контакти, виконали необхідні умови європейських замовників.
У мене є із Венгрії, Будапешта, із біоконтроля, і наш український органік стандарт теж сертифікує. На таможні є євросертифікат. Це шлях ми вже пройшли.
Двічі на рік у господарство приїжджають експерти з ЄС для контролю, перевіряють, в яких умовах утримується худоба, як вирощуються зернові. Потім контрольні аналізи в лабораторіях, як українських, так і за кордоном.
Що є вимоги, на, наприклад, на 1 квадратний метр, скільки там можна поросят, або свиней, або коров. Коров, наприклад, не можна з'язати, це свободним. Вони повинні жити.
Федір Шандор, професор, експерт з питань туризму та екологічного місцевого виробництва, вважає, що такі фермери, як Павло Тізиш, відважні люди.
Адже Закарпаття 80% це гірська місцевість, кислотна вулканічна земля в Карпатах. І люди, які працюють на землі в нашій області, їм треба зразу видавати золоту медаль.
Віднедавно Павло Тізиш розширив площі зернових і на територію Львівської області. Там орендує 50 гектарів. Каже, що справу треба любити, жити нею і не зразу налаштовуватись на прибутки. Фермер поступово освоює нові напрямки виробництва екопродукції і постійно розширює асортимент напоїв та повидла. Терновий леквар чи настоянка з конопель – це ще не найоригінальніші продукти.
А які найоригінальніші в матеріалі Ірини Брези, читайте на сайті radiosvoboda.org. Міська влада Львова і Львівського аеропорту імені короля Данила намагаються переконати дирекцію ірландського лоукостера Ryanair здійснювати рейси зі Львова, якщо не вдалося домовитися з Києвом. 6 років тривали переговори між Львовом і цією авіакомпанією, і директор Львівського литовища говорить про вигоду для аеропорту. Чому для Львова важливий договір з Ryanair? На які умови пішов Львівський аеропорт? Дізнавалася Галина Терещук.
Перший рейс Ryanair з України мав вилетіти саме зі Львова 8 вересня у Берлін. З міста мали здійснюватися перельоти у 7 європейських напрямків, зокрема Краків, Вроцлав, Будапешт, Берлін, Лондон. Також і у Київ. 160 пасажирів на кожен рейс, обіцяли представники компанії Львову, розповіла Радіо Свобода директор Львівського аеропорту Тетяна Романовська, яка півроку вела переговори. Розмова, каже, була надзвичайно важка.
Погоджувалися на те, що ми можемо погоджуватись по закону. Питання, які нам були неприйнятні, ми їх не приймали. Ті, що я чую від Вересполя, ми багато з цих питань відхилили.
Втім, керівник Львівського литовища не озвучила умов співпраці. Про вимоги ірландського авіаперевізника не розповів і заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
В самі перемовини зрозуміло, що вони там носять той чи інший там конфіденційний характер.
За даними міськради, очікували пасажиропотік у рік близько 300 тисяч людей. А це великий зиск для міста.
Це виходить від 40 до 50 мільйонів євро грошей, які б могли надійти в середній та малий бізнес.
Міські посадовці після заяви представника компанії про відмову лоукосту працювати в Україні спілкувалися із комерційним директором Ryanair Девідом О'Брайеном. Однак чітко заявив, що компанія заходить у державу, а не окремо в місто. Довкола ситуації з компанією дешевих перевезень серед львів'ян розгорнулася дискусія. Літати за кордон дешево, але і якісно, а ще краще заробляти стільки, щоб літати найкращими авіалініями. Такої думки дотримується львовознавець Ігор Лильо.
Тільки конкурентна основа дозволить нам отримати якісний продукт, а не тоді, коли домовляться з одною компанією. Вони не є філантропами, вони вирішили прийти в Україну тільки тоді, коли відкрився безвіз. Бажаючи на нас заробити, вони повинні в тому числі бути готовими до твердої позиції.
У Львові сподівається, що вдасться переконати компанію здійснювати рейси з міста Лева. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А на головному литовищі Києва сьогодні пройшла прес-конференція із генеральним директором державного підприємства «Аеропорт Бориспіль» Павлом Рябікіним щодо останніх переговорів з авіакомпанією Ryanair. Він заявив, що усі конфліктні питання були фіналізовані у звіті і надіслані із ірландському лоукостеру, а також в офіс по залученню інвестицій. Рябікін додав, що наразі робити категоричні висновки зарано.
Було доручення прем'єр-міністра аеропорту Бориспіль, Міністерству інфраструктури та Офісу по залученню іноземних інвестицій повернутися до переговорів із Ryanair. Скажу вам від себе, що Ryanair після заяви щодо консиліації програми польотів в Україну не вийшов з переговорного процесу. Ми не отримали від нього офіційного повідомлення. Окрім того, можу додати, що це форма продовження переговорів.
А більш детально на цю тему у наступній програмі.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
Верховна Рада України задовольнила всі три подання Генеральної прокуратури щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, фракції «Опозиційний блок», давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. Зараз з нами на зв'язку прямому із Верховної Ради кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Дмитро, вітаю вас. Наскільки одностайними були народні обранці в цьому питанні?
Добрий вечір, Людмила. Власне, Верховна Рада кілька хвилин тому завершила свою роботу. Можна сказати, що була переконлива достатньо. Тобто не можна сказати, що там було 226-227 голосів. Була достатня кількість голосів щодо всіх трьох подань Генеральної прокуратури. Нагадаю, що Михайлові Добкіну інкримінують те, що він, перебуваючи на посаді міського голови Харкова у 2008-2009 роках, сприяв шахрайській схемі, яка дозволила будівельним фірмам безкоштовно заволодіти землею під будівництво. Власне, коментуючи рішення Верховної Ради, Михайло Добкін у кулуарах сказав, що він не тікатиме, що він не ховатиметься і що він не прикидатиметься хворим. І завтра генеральний прокурор одразу після ухвалення рішень повідомив Михайлові Добкіну, що його викликають у прокуратуру завтра. І Михайло Добкін сказав, що він зараз іде до адвокатів, буде радитись і неодмінно прийде в Генеральну прокуратуру. А Юрій Луценко, також у кулуарах коментуючи це питання, сказав, що звернеться зранку завтра до суду Генеральна прокуратура з приводу обрання запобіжного заходу щодо Михайла Добкіна. Ну, очевидно, йдеться про тримання під вартою і, очевидно, тут можливо внесення застави.
Які ще важливі законопроекти сьогодні ухвалила Верховна Рада, Дмитре?
Ну, власне, депутати ж збираються у відпустку, то вони сьогодні такий останній день, коли вони так серйозно працювали, навіть трошки на 2 години довше, хоча на 3 години у них не вийшло довше. І сьогодні ухвалили нову редакцію закону про Конституційний суд. Щодо цього були дуже великі суперечки в парламенті, адже як опоненти теперішньої влади кажуть, що завдяки цьому закону президент отримує додаткові важелі впливу на Конституційний суд. А також викликало невдоволення, що до цього законопроекту було прив'язано і питання про обрання, процедуру обрання омбудсмена. І опоненти влади казали, що закидали Народному фронту і блоку Петра Порошенка, що це вони, мовляв, так от між собою таке узгодили, що Конституційний суд іде Порошенкові, а омбудсмен іде Народному фронту, і що, мовляв, міністр внутрішніх справ Аваков волів би бачити людину лояльну йому на цій посаді. І, до речі, несподівана поява Авакова в залі під час обговорення цього питання, вона, ну, підтвердила ніби цю версію і викликала певне обурення.
Дякую. На прямому зв'язку з Верховної Ради був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. А більше повідомлень, більше деталей, чим займалися сьогодні депутати Верховної Ради, що вони ухвалили і як вони готуються йти на канікули, читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні в Києві в Маріїнському парку активісти провели акцію привітання, приурочену до 41-го дня народження українського політв'язня з Криму кінорежисера Олега Сенцова. На цій акції побував кореспондент програми «Крим Реалії» Іван Путілов. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Іване. Що саме відбувалося на цій акції в столиці?
Акція. Вітаю вас. Акція дійсно відбувалася біля Маріїнського парку, біля Верховної Ради. Там знаходиться відома серед киян скульптурна композиція, яка називається «Режисер», і вона представляє собою кінокамеру та порожній стілець. І саме там проводилася акція, і активісти прикріпили на пустий стілець ім'я та прізвище Олега Сенцова. І ну, це було символічно, тому що пустий стілець у таких випадках – це є така правозахисна метафора. Тим самим активісти демонстрували, що вони чекають на повернення Олега. Вони принесли з собою святковий торт, але замість свічок на нього була нанизан колючий дріт. І лунали виступи, виступали правозахисники і представники кінематографічної спільноти. Та, наприклад, від українських режисерів виступив Дмитро Томашпільський, та пропоную послухати, що саме він сказав.
Олегу сегодня исполнилось 41 год. Он был захвачен террористами ФСБ в подготовительный период нового своего фильма «Носорог». Он должен был быть уже показан. Но я думаю, что он обязательно снимет и фильм «Носорог», и много-много других фильмов.
Іване, а які ще заплановані акції з приводу дня народження 41-го Олега Сенцова? В яких країнах?
Насправді більша частина акцій сьогодні відбувалася в Україні і продовжує відбуватися. Десь у 30 містах сьогодні демонструється фільм російського кінорежисера Аскольда Курова під назвою «Процес» про Олега Сенцова. І в Києві, і в інших містах відбувався цей показ. І наскільки мені відомо, серед інших країн акція буде проходити сьогодні в Нью-Йорку. Там її організує український документаліст Андрій Загданський, і вона буде відбуватися біля російського посольства. Також в деяких містах сьогодні буде відбуватися чітка п'єса Олега Сенцова «Номера», яка називається.
Дякую. На прямому зв'язку з Києва був кореспондент Радіо Свобода Іван Потіло. Він розповідав про акції, які відбуваються цього дня в Україні і, зокрема, в Києві, в Маріїнському парку, як відзначали день народження Олега Сенцова. І додам, що опитали сьогодні кореспонденти програми «Крим. Реалії» перехожих Києва. Запитали, чи знають вони, хто такий Олег Сенцов. І відповіді виявилися несподіваними.
Тележурналист. Ну, кто там, этот фильмы снимал, там, что он там еще? Арестовали в Крыму, сидит в тюрьме в России. 20 лет дали. Сколько там, 22?
Не знаю.
Нет, не знаю.
Сенцов политик, знакомая фамилия, но не могу сказать об этой личности вообще ничего.
Нет, не знаю. И даже не могу представить себе, кто это такой.
Сенцов знаю. Это который сидит в тюрьме в России.
Честно, не знаю.
Не слышали?
Нет, не слышали.
Певец?
Ну, узник совести политический сидит сейчас в Москве за решеткой. Но я постоянно слежу. Мне кажется, что задача нашей страны – вытащить всех оттуда, обменять на тех, которые здесь, россияне.
Не знаю.
Узник Кремля, который отбывает наказание на территории Российской Федерации. Потому что это война гибридная с Россией. Просто словами не описать.
Депутат.
Не знает.
Нет.
Знаю, но беседовать не буду.
Не знаю.
Журналист. В России в тюрьме сидит.
А чи знають в Криму, хто такий Олег Сенцов? Читайте на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У Сполучених Штатах імовірний новий голова ФБР в середу пообіцяв розібратися, чи втручалася Україна у вибори у США в 2016 році. Такі закиди на початку 2017-го з'явилися на шпальтах видання «Політіко» у статті під назвою «Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій». Статтю написав журналіст Кеннет Фогель. Речниця Білого дому Сара Сандерс також у середу заявила журналістам.
I think if there's been any evidence of collusion in 20...
Якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це докази змови між демократичною партією США і урядом України.
Between the DNC and the Ukrainian government.
Заявила речниця Білого дому. В ході сенатських слухань щодо затвердження нового голови ФБР кандидату на цю посаду Крістоферу Рею довелося відповідати на запитання сенатора-республіканця Лінсі Грема, який є одним із провідних рушіїв розслідування втручання Росії у вибори у США. Той попросив претендента висловити оцінку закидів про втручання України у перебіг виборчої кампанії 2016 у США. І ось короткий уривок цієї розмови.
Американка українського походження, яка консультувала Національний комітет Демократичної партії, зустрічалася з високопосадовцями посольства України у Вашингтоні з метою викрити зв'язки співробітника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта з Росією, згідно з повідомленнями людей, безпосередньо обізнаних із ситуацією. Чи вам відомо про ці звинувачення?
Невідомо.
Але чи ви б погодилися з тим, що якби ці повідомлення були дійсними, то для України було б неправильно втручатись у наші вибори?
Так, сенаторе.
Я зрозумів, це гарна відповідь. Але чи ви розслідуєте це?
Я із задоволенням цим займуся.
Це був короткий уривок розмови сенатора Грема із кандидатом на посаду голови ФБР. Про що, власне, йдеться? У статті «Спроби України саботувати Трампа, нашкодити їй самій», оприлюдненій в січні 2017 року, посилаючись на слова колишнього співробітника посольства України у США Андрія Теліженка, йдеться, що посольство буцімто тісно співпрацювало з Олександрою Чалупою, американкою українського походження, тісно пов'язаною з Демократичною партією США, допомагаючи їй збирати викривальні матеріали щодо члена виборного штабу Трампа Пола Манафорта. Між тим, посольство США в Україні виступило з письмовою заявою і спростувало звинувачення щодо можливої співпраці з Демократичною партією.
Посольство України у Сполучених Штатах Америки, як заявлялося раніше, жодним чином не координувало із Демократичним національним комітетом жодних зусиль для проведення досліджень чи будь-яких дій, направлених проти кандидатів на виборах президента США або членів їх команд.
Демократична партія наголошує, що ніколи не отримувала від згаданої американки українського походження інформації і не мала контактів з представниками урядів іноземних країн. Від нас більше інформації на цю тему читайте на веб-сторінці radiosvoboda.org і коментуйте.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І ще одна тема в нашій передачі – циркові артисти, улюбленці екс-міністрів та іграшки в руках своїх власників. 56 великих тварин знайшли свою домівку у Васильівці, районному центрі на Запоріжжі. Тут діє приватний реабілітаційний центр для великих хижаків. Кожен його мешканець має власну неповторну історію, про яку ми почуємо від Євгенії Назарової.
Леви, ведмеді, тигри та леопарди – всі вони мешкають у приватному реабілітаційному центрі для хижаків на Запоріжжі. Його засновник – художник Олександр Пелишенко.
З 7 років прийшла в голову така мисль почитати інтересну книжку. Попалась під руки книжка, в якій описувала ситуація, де первобытні люди і дикі животні живуть рядом в місті. Це була фантастична повість на той момент. Мені однаково тяжело було повірити, що чоловік може полетіти в космос або жити з таким существом.
У кожного з мешканців центру своя історія. Олександр Пелишенко показує два вольєри, де мешкає пара ведмедів та тигрів. На Запоріжжя вони переїхали у квітні 2014 року, а раніше мешкали на Київщині та належали біглому міністрові доходів і зборів часів Януковича Олександрові Клименку.
Два от цих замечательних тигра, мальчишка Чіпа і його родной брат Чапа, і в сусідній вольєрці живуть два медведя Міша і Маша. Це чотири больших крупних существа, які приїхали к нам із Києва, а до цього жили, як я вже сказав, на дачі міністра налогової інспекції. Ну так сложилось, що чоловік уїхав за рубеж, животне нікому, по суті, не нужны. І ми буквально в новостях увидели інформацію о том, що вони нуждаються в опеці.
Є тут і свій мажор. Так жартома засновник реабілітаційного центру кличе молодого Лева Тора, що з подружкою мешкає у величезному вольєрі.
Моя синочка, він родився у нас. Ну, случилось так, що він очень понравился одному чоловіку, і практично Торик зараз нам не принадлежить. Тут у нього є свій папа, условно називаємо так, який розуміє, вдома він його содержати не зможе. Але в професіональному центрі люди, кваліфіковані спеціалісти, зможуть оказати йому допомогу і кваліфікований уход по содержанню. Тому Торик, сейчас этот мальчишка практически имеет своего папу, который приходит к нему в гости, но живет у нас.
А поруч з вольєром Тора на окремо відведеній території грається пара ведмедів. Вона – колишня циркова артистка, яка залишила сцену через брак артистичних талантів. А він – злочинець, якого за рішенням суду мали приспати. Влітку 14-го ведмедь на приватному подвір'ї на Полтавщині відкусив руку дівчинці-підлітку, що годувала його. Олександр Пилишенко розповідає, тварину ведмежа тримали на цепку та використовували для тренування бійцівських собак.
После того, как он стал достаточно большим уже и опасным, даже без зубов, его выкупил один, ну, скажем так, человек, у которого были какие-то свои там земельные угодья, и на колхозном дворе поставил клетку, в которой его дальше содержало. В 10 квадратных метрах дальше этот мальчишка жил еще несколько лет. Ну, и те люди, которые работали на территории его поместья, усадьбы, скажем так, вот, один из людей привел на работу девочку 11 лет и вот разрешил погладить медведя.
На сегодня у Пилишенка мешкает наибольшая кількість украинцев. Їх хижаків, що проживають на волі, 56 тварин. За час існування центру тут народилося 50 африканських левів та 7 амурських тигренят. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Далі деталі.